Hivi sasa ni saa tatu kamili kwa saa za hapa Washington, ikiwa ni saa kumi kamili saa za Afrika Mashariki, tisa kamili saa za Afrika ya Kati. Inakukaribisha katika habari za dakika tano kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema leo kwamba Iran itaanza kuongoza uzalishaji wake wa uranium kwa kiwango cha juu ndani ya siku kadhaa. Labda tu itaachana na mpango huo kama itaona kuna msaada wa vikwazo kutoka kwa mataifa yaliyoingia makubaliano mwaka 2015 kuzuia mipango yake ya nyuklia. Makubaliano hayo yalifikiwa na washirika baada ya kuona Iran inaelekea kuwa na nguvu ya nyuklia, na jambo lingine ikiwa ni kuizuia kufikia kiwango cha juu cha 3.67% ya uranium, na kwamba itakuwa na kilo 300 tu katika akiba yake. 3.7% inatosheleza kuwa na nguvu ya nyuklia, lakini ni cha chini kwa 90% endapo itataka kuwa na silaha za nyuklia. Rouhani amesema kwamba mpaka siku ya Jumapili Iran ilikuwa ikijiandaa kuwa na kiwango cha juu cha 3.6%. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe mapema leo amesema kwamba Japan haiwezi kuipatia Korea Kusini kipaumbele cha nini cha kuiuzia, kwa sababu nchi hiyo haijatia saini makubaliano yoyote yanayohusiana na mgogoro ambao Japan imedai kutatua tayari. Abe alikuwa akijibu ukosolewaji kuhusiana na wasiwasi uliopo baina ya majirani wawili katika mgogoro wa Korea waliolazimisha kufanya kazi wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Alikuwa akitetea uamuzi uliotangazwa Jumatatu kuweka vikwazo kwa bidhaa za Japan zinazohusiana na nishati ya umeme kwenda Korea Kusini. Kuanzia kesho, bidhaa kama hizo zinazotumika kutengeneza vifaa vya umeme ikiwemo kompyuta vimetakiwa kupatiwa vibali katika kila kandarasi. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika umeshutumu mashambulizi ya anga katika vituo vya vinavyohifadhi wahamiaji nje ya mji mkuu wa Libya na kuua takriban watu 40. Maafisa wa Libya wamesema kwamba watu hao wote waliouawa na mashambulizi hayo ya anga siku ya Jumanne, wengine 80 walijeruhiwa. Mjumbe wa tume ya Umoja wa Mataifa ya wakimbizi Filippo Grandi amesema baada ya mashambulizi hayo kwamba raia hawapaswi kulengwa na haipaswi kuwashikilia wahamiaji na wakimbizi. Ameongeza kusema kwamba Libya ni sehemu salama kuwarudisha wahamiaji ambao wameokolewa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kwa njia ya hatari ili kwenda barani Ulaya. Grandi ametoa mwito kwa mataifa yote yenye ushawishi kwa pande zote zenye mgogoro kwa pamoja kushirikiana kumaliza mgogoro. Na baadhi ya wafanyakazi wa meli ya kijeshi wamenusurika katika moto ulioua wanamaji 14 katika bahari ya mbali nchini Russia. Meli hiyo ilikuwa ikifanya utafiti wa kina cha bahari, kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi wa Russia. Taarifa za awali zilikuwa zikitisha kuhusiana na tukio hilo, na imeelezwa kwamba manuari hiyo iliyopata ajali hiyo ilikuwa ni moja kati ya manuari zenye usiri mkubwa, ambapo mpango huo wa kutafuta kina cha bahari ulikuwa ni moja kati ya mipango nyeti ya Wizara ya Ulinzi ya Russia. Mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami, na tukuambie kwamba endelea kusikiliza matangazo kwa lugha ya Kiingereza kutoka hapa Washington. Mimi ni Idi Ligongo.